Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 7 март жума күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Кеңешип кескен бармак ооруба жергиликтүү деңгээлдеги чыр-чатактарды алдын алуунун жолдору талкууланды.
Күндөгү чек ара маселелеринде коопсуздуктар бар. Ошол чек ара чиркесинде жашаган эки мамлекеттин граждандарынын ортосундагы ишенимдин деңгээлине да жараша болот да.
Украинадагы саясий кризистин жаңырыгы, бажы биримдигине кирүү маселеси арсар.
Украинадагы болуп өткөн окуялар, Казакстандагы теңге менен болгон окуя биздин бажы билими боюнча чыгара турган чечимибизди албетте кечиңдетиши мүмкүн.
Дайын дареги жок үй бүлөнүн тагдыры, көп балалуу бүлөнүн турак жайы талашка түштү. Ошол жана башка кызыктуу баяндарга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Азаттык дайыма сиздин кызматыңызда. Баяндар топтомун өтөрдүн мурда соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы? Обама менен Путин Крым кризиси боюнча сүйлөштү. Ак үйдүн билдирүүсүнө караганда президент Барак Обама орус президенти Владимир Путин менен Украинадагы криз боюнча 6 мартта сүйлөштү. Анда Барак Обама Орусиянын Крымдагы акциялары Украинанын эгемендүүлүгүн бузарын, анын артында турган орус расмий адамдарына карата санкция киргизилерин эскерткен. Барак Обама Орусия менен Украина кризиси чечүү үчүн түз сүйлөшүш керек деп белгилеген. Өз кезегинде Путин Орусия Крым калкынын жардам сураган өтүнүчүн жоопсуз калтыра албашын билдирген. Европа биримдиги Орусия менен сүйлөшүүнү токтотуп, санкция маселесин көтөрдү. Европа кеңешинин төрагасы Херман ван Ромпейдин бейшемби күндөгү билдирүүсүнө караганда, Европа биримдиги Орусия менен виза шартын жеңилдетүү боюнча сүйлөшүүлөрдү токтотту. Биримдиктин лидерлери ошондой эле Москва Киев менен сүйлөшүүлөрдү баштабаса, Орусиянын жетекчилигинен санкция киргизүү мүмкүнчүлүгүн макулдашты. Санкция киргизилсе, банк эсептери тоңдурулуп, виза берүү токтотулат. Украинадагы кырдаал андан ары бузулса, Орусия экономикалык кеңири тоскоолдуктарга жолугат деп белгилеген Ван Ромпей. Иракта кагылышуу, бомбар жардыруулардан ондогон адамдар каза болду. Акыркы маалыматтар боюнча Ирактагы кагылышуулардан 30дан ашуун киши каза болду. Бейшемби күнү Багдаддын шииттер жашаган бөлүгүндө 3 автоунаа салынган бомбанын жарылуусунан 11 киши өлүп, 35 киши жарадар болду. Хила, Мишада шаарларындагы жардыруулардан 15ке чукул киши өлүп, ондогондор жарадар болду. Фалуджа шаарында өкмөттүк күчтөр менен Ирак жана Леванта Ислам мамлекети уюмунун жоочуларынын ортосунда кагылышуулар уланып, андан 4 киши окко учкан. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча жыл башынан бери Иракта 1400 киши өлдү. Алайдагы карамык бекети аркылуу Тажикстанга Кытайдын жүгү өттү. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынын маалымат кызматы 6 мартта Азаттыкка кабарлады. Маалыматка караганда 5 мартта Катары менен Кытайдын автоунаалары Тажикстанга өттү. Аны өткөрүүнү Кытай бийлиги өтүнгөндүктөн уруксат берилди. Ошондой эле карамык бекети аркылуу келишимге ылайык НАТОнун жүктөрүн ташыган автоунаалар дагы өтүүдө. Ал эми Тажикстанга тиешелүү автоунаалардын өтүүсүнө уруксат бериле элек. Ал маселе сүйлөшүү деңгээлинде турат. Жогорку кеңеш коррупцияны жазалоо мөөнөтүнүн эскирүүсүн жокко чыгарган мыйзамды кабыл алды. Парламент бейшемби күнү кылмыш кодексине бир катар өзгөрүүлөр киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун 3 окууда кабыл алды. Ага ылайык мамлекетке чыккынчылык, коррупция жана кызмат абалынан пайдалануу боюнча кылмыштарды жазалоо мөөнөтүнө чек коюлбайт. Буга чейин 10 өтүп кеткен болсо, бул беренелер боюнча айыпталгандар жазадан кутулуп кетип жүргөн. Кодекске өзгөртүү жана кошумчалар киргизүү Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев тарабынан демилгеленген. Эми мыйзам кол коюуга президентке жөнөтүлүүгө тийиш. Стамбулда Каса Миң долбоору боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ага Кыргызстандын энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев катышууда. Сүйлөшүүлөр бүгүн уланат. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматынан кабарлашты. Кыргызстан жана Тажикстандан Пакистан жана Ооганстанга электр энергиясын экспорттоого жол ача турган бул долбоор боюнча сүйлөшүүлөр жакында эле Вашингтондо болгон болчу. Осмонбек Артыкбаевдин билдирүүсүнө караганда долбоордун Кыргызстандагы бөлүгү үчүн 200 миллион доллар керек. Анын көпчүлүгүн каржылоону эл аралык финансылык уюмдар өз мойнуна алууда. Бүгүн КСДП фракциясы сомдун курсун талкуулайт. Фракция жыйына Улуттук банктын төрайымы Зина Асанкожоева, каржы министри Ольга Лаврова жана эксперттер чакырылды. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Өткөн жуманын соңунда сомго карата доллардын курсу кескин өсүп, 1 доллар 60 сомго жакында барган. Улуттук банктын 27 миллион доллардын тегерегиндеги интервенциясынан кийин сомдун курсу турукташып, азыркы кезде 1 доллар 55 сомдун тегерегинде болуп турат. 8 март кыз келиндердин эл аралык майрамына карата Бишкекте иш чаралар өткөрүлөт. 7 мартта токтого сатылган ватындагы мамлекеттик филармония өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевдин катышуусу менен салтанаттуу жыйын болот. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. 7 мартта ошондой эле Степное айылындагы номер 2 аялдар колониясында кана кыздар аттуу конкурс өткөрүлөт. Бул мекемеде соттолгон кыз келиндер жазасын өтөшүүдө. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик мекемесинен кабарлашты. Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыздар. Биздин сайтта кызыктуу, актуалдуу макалалардан тышкары видео жана сүрөт баяндар да орналган. Орус тилинде Рус Чекит, Азаттык Чекит KG сайты иштеп жатат. Ал эми сайтыбызды кол телефондон ачыш үчүн Азаттык Чекит моби дарегин териңиз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстан аймагында дээрлик жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө, Таласта жана Баткенде 15 градус жылуу. Ош жана Жалал-Абадта 16, Ысык Көлдө 8 градус жылуу болот. Ал эми Нарында 5 градуска чейин суук болот. Бишкекте жамгыр жаабайт жана 13 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантып баяндардын негизги топтомун өтөбүз. Толеранттуулук коомдук кору Жалал-Абадта жарандык коомдук жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда Кыргызстандын түштүгүндө маал менен катталып келаткан жергиликтүү деңгээлдеги чыр чатактардын себептерин, аларды алдын алуунун жолдорун талкуулады. Жыйында козголгон маселелер тууралуу Рыспай Абдраимов кеп кылат.
Эл аралык толеранттуулук корунун иликтөөлөрүнө караганда Кыргызстандын түштүгүндөгү чек ара аймактарында чек ара жаңжалдары тынымсыз катталып келатат. Мунун башкы себеби катары кошуна өлкөлөр ортосундагы чек аралардын такталбай келаткандыгы эсептелет. Анын айынан көп учурда чырлар аралаш кыштактарда, ортол жолдордо чыгат. Буга Тажикстан менен чектешкен Баткен облусундагы акыркы окуя далил. Окуяны изилдеген Кызыл Кыядагы жарандык коомдун башчысы Аббос Мадазимов:
ал жерде бир уй Кыргызстандын жаран жашаса, экинчи үйдө Таджикстандын жарандагы жашагандардын көзгө көрүнүп турат да. Элден сурап билгенибизде бул чек араны бүгүнкү күнгө чейин калбаган. Делимитация, демаркация иштерине бүтүлгөнү.
Мындай чырлар Өзбекстан менен чектеш аймактарда да болуп турат. Андай чырларга карата ар бир тараптын өзүнүн чындыгы бар. Аксынын Коштөбө айылында чек ара аймагында зым толук тосулбагандыгы жергиликтүүлөрдүн баш оорусуна айланып келүүдө. Айыл өкмөт башчысы Ашыралы Мадановдун айтымында чек ара такталбагандыктын айынан мал уурлук өнөкөткө айланды.
Ал жерде бизде границага мынча метр жакындабы, граница мынча метр, аралыгы мынча, бул жерге мындагыл деген жазуулар бар. 1 километр 400 метр чечилген, калган чечиле элек гранция. Бирок жаң тоз баштаганда Өзбекстандын жашаган калкы, анан кийин пограничниктер келип бизге анча сөз айтышып, кичине каршылык көрсөтүп, кезекте 2-3 метр тосконунан кийин тозулбай турат калганы. Коштобо айыл өкмөтүнүн чий айылында жашоочулардын 125 кой өтүп кетип, Өзбекстан кайтып бербей койду.
Президенттик администрациянын жарандык коом, этникалык жана диний саясат боюнча адиси Замирбек Эргешев чек ара маселесин жөнгө салуу жаатында жергиликтүү калк, жарандык коом жана бийлик чогуу иштеп жатат деп ишендирди.
Биздин өлкө үчүн абдан маанилүү маселелердин бири болуп жатат чек ара маселелери. Сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө бийликтин бардык бутактары, анын ичинен ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу менен мамлекеттик органдар, биринчи кезекте айыл өкмөттөр, райондук администрациянын башчылары, губернаторлор жарандык коом менен тыгыз байланышта чек ара маселени чечүүдө иштеп атат да. Чек ара аймактарында жашаган аксакалдар кеңеши деген бар, аксакалдар соту деген бар, аялдар комитеттери деген бар, жаштар комитеттери бар.
Толеранттуу үчүн кору бул иретте жаңжалдарды азайтуу жаатында өз сунуштарын жарандык коомго, бийликке жолдоду. Бул тууралуу коомдун Жалал Абадтагы өкүлү Асылбек Кочкорбаев буларды айтты.
Албетте бүгүнкү күндөгү чек ара маселелеринде коопсуздуктар бар. Ошол чек ара чилкесинде жашаган эки мамлекеттин граждандарынын ортосундагы ишенимдин деңгээлине да жараша болот да. Мына биз ошол ишеним деңгээлин жогорулатып, бири бирине болгон мамилелер түз болуш үчүн албетте биз алар менен кызматташты болушубуз керек. Ал кызматташуулардын формасы өзүнчө ар кандай болушу мүмкүн. Советтик доордон калган бизде баягы жалпы инфраструктураларыбыз бар. Суу каналдарыбыз бар, жолдорубуз бар. Ошондуктан аны биргеликте колдонуш үчүн биргеликте аракеттер жасашыбыз керек. Мына бул багытта иш аракеттерди жүргүзүү жергиликтүү бийлик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен катар атуулдук коомдун активдүү мүчөлөрүнүн негизги милдеттерине айланып отурат алар. Бүгүнкү күндө ошол эки мамлекет кандайдыр бир саясий чечимдерди кабыл алып, ошолорду аныктап алса, көп бир топ маселе чечилип калат.
Мындан тышкары жыйында тил маселеси да чегарадагы талаш талтыштардын бир өңүтүнө айланып жаткандыгы белгиленди. СССР ыдырагандан кийин башталган Кыргызстандын Тажикстан, Өзбекстан менен чегараны тактоо маселелери качан аяктары азырынча белгисиз. Ырысбай Абдыраимов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан бажы биримдигине кирер кирбеси март айында чечилбей калчудай. Кыргыз өкмөтү азырынча биримдикке кирүү позициясын тактап жатканын билдирүүдө. Айрым адистер болсо Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү маселеси Украинадагы окуялардан улам кечиңдеп жатканын айтып жатышат. Темага кабарчыбыз Замира Кожобаева токтолот.
Өткөн жылы декабрь айында Москва саммитинде Кыргызстан жол картасына кол коюудан баш тартканы белгилүү. Анда кыргыз бийлиги ал карта Бишкек менен макулдашылбаганын, улуттук кызыкчылыгы сакталган шартта гана Кыргызстан бажы биримдигине кирерин так кесе айткан. Ал маселелерди тактап бир жансыл чечим кабыл алууга Кыргызстанга март айына чейин убакыт берилген болчу. Кийинчерээк Сочи олимпиадасынын ачылышына барган учурда Орусия менен Кыргызстандын президенттери жолугушкан кезде биримдикке кирүү жараяндарын тездетүү маселеси көтөрүлүп, Кыргызстан жол картасын тездетүүгө өткөн. Ошентсе да көп өтпөй 26 февралда экономика министри Темир Сариев жогорку кеңештин жыйынында Кыргызстан бажы биримдигине качан кирери азырынча белгисиз деп билдирди. Анын айтымында учурда өкмөт Кыргызстандын бул уюмга кирүү позициясын билдирген программаны түзүүдө. Ал кийинчерээк Орусия менен макулдашылат. Бул маалыматты биринчи вице-премьер министр Жомарт Оторбаев да Азаттыкка тастыктады.
Азырынча белгисиз, убакыт керек болот.
Жомарт Оторбаев Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү жараяны жайлап жатышына кайсы тарап себеп болуп жатканын ачык айткан жок. Бул аралыкта айрым байкоочулар Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүнү кечиңдетип жатышына Украинадагы соңку окуялар себеп болушу мүмкүн деп айтышууда. Жаш ишкерлер ассоциациясынын президенти Руслан Ахматбек Украинадагы окуялар, Казакстандын улуттук валютасынын абалы Кыргызстандын бажы биримдигине кадамын жайлатуучу себептер болушу мүмкүн деп эсептейт.
Анткени бажы уюмуна кирүү дегендик бир гана бул экономикалык интеграцияны көздөбөйт. Экономикалык интеграциянын кийин жалпы бир саясий курсту кабыл алуу керектигин жана бажы уюмуна кирген өлкөнүн өзгөчө башын тарткан Россиянын саясатын колдоо дегендик жатарын өлкө жетекчилиги аябай жакшы түшүнүп атса керек да. Ошондуктан бул чечимди кабыл алып бажы уюмуна киргенден кийин Россиянын саясатына кошулуу жана Россиянын саясатын колдоодон чыга турган баа абдан жеңил эмес экендиги, өлкөнүн кызыкчылыгына дайыма боло бербей тургандыгын дагы мындай баамдаштуу көзү жетти окшойт да. Ошондуктан азыркы Украинадагы болуп өткөн окуялар, Казакстандагы теңге менен болгон окуя биздин бажы уюму боюнча чыгара турган чечимибизди албетте кечиңдетиши мүмкүн.
Ошол эле учурда айрым маалымат каражаттарында Кыргызстан бажы биримдигине кирсе, Орусия Казакстандагы мигранттар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлөт, ал жакта каттоосуз бир ай жүрө алышат. Мурункудай жумуш иштөө үчүн уруксат алуу түйшүгүнөн кутулушат деген маалыматтар чыга баштады. Миграция маселелери боюнча эксперт Нурдин Тынаев бул жеңилдиктер тууралуу бажы биримдигине кирүү боюнча беш этаптык иш чарада белгиленгенин Азаттыкка билдирди.
Кыргызстан жарандары эгерде ошо Россия, Казакстан же Беларусь мамлекеттерине барып иштейм десе анда алар эч кандай атайын уруксат албай эле түшсө эле трудовой контракт менен иштесе болот. Бул биринчи эң негизги жеңилдик ошол.
Бирок ошол учурда Кыргызстандын бажы биримдигине кабыл алуу документтеринде эмгекканага тууралуу келишим жоктугу айтылууда. Кыргызстандын биринчи вице премьер министри Жомарт Оторбаев эмгекканага тууралуу бажы биримдигинин алкагындагы эркин экономикалык аймак тууралуу документте гана каралышы ыктымалдыгын ачыктады.
Бул деген башка, бул деген эмгек ресурстарын байланыштуу маселелери, ЕЭП, единое экономическое пространство башка бир деңгээлде каралат. То есть бажы биримдигинин форматтары да эмес, а эмки кадам болушу мүмкүн.
Коомчулукта Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү келишими жана анын шарттары ачык талкууланышы керек деген пикирлер басымдуу. Оппозиция болсо бул маселени жалпы элдик референдумга алып чыгуу сунушун койгон. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:14 өтөттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Барак Обама менен Владимир Путин Крым кризиси боюнча сүйлөштү. Европа биримдиги Орусия менен сүйлөшүүнү токтотуп, санкция маселесин көтөрдү. Украин парламенти Крымдын жогорку кеңешин таркатуу демилгесин көтөрөт. ЭКК-нун миссиясы Крымга киргизилген жок. Иракта кагылышуу бомба жардыруулардан ондогон адамдар мерт кетти. Алайдагы карамык бекет аркылуу Тажикстанга Кытай жүгү өттү. Бул тууралуу Кыргызстан чек ара кызматынын маалымат борбору билдирди. Жогорку кеңеш коррупцияны жазалоо мөөнөтүн эскирүүсүн жокко чыгарган мыйзамды кабыл алды. Стамбулда касса 1000 долбоору боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бүгүн КСДП фракциясы сомдун курсун талкуулайт. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басарлыгына Надира Нарматова шайланды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит КЖ сайтынан тааныша аласыздар. Эми азаттыкка нуктур узулантып, дүйнө окуяларына орун берсек. АКШ, Евробиримдик жана Украин бийликтери Крым автоном республикасынын Орусия кошулуусун караган референдумду эл аралык укукту бузган иш катары кескин айыпташты. Референдумга жергиликтүү татар жамааты да каршы чыгып, добуш берүүнү бойкоттоого чакырышты. Крымдын азыркы бийликтеринин аракети Москва менен тыгыз координацияланган иш катары баалануда. Улан Алымкул уулу баяндайт.
Бейшенби күнкү добуш берүүдө Орусия Федерациясынын курамына кирүү жөнүндөгү сунушту Крым парламентинин сессияга келген 78 депутаты колдогон, 22 жыйынга катышкан эмес. Автоном республиканын вице-премьер-министри Рустам Темиргалиевдин айтымында Орусияга кошулуу жөнүндөгү чечим ал калыбынан тарта күчүнө кирет жана 16 мартка мерчемделген референдум Крымдын эли парламент чечимин бекитүү үчүн гана талап кылынат. Украин президентинин милдетин аткаруучу Александр Турчинов Крым парламентинин чечимин фарс деп атады жана өз ыйгарым укугуна таянып аны жокко чыгаргандыгын жарыялады. Ал эми премьер министр Арсений Яценюк Брюсселде жүргөн жеринен
бул мыйзамсыз чечим. Эч кандай укуктук негизи жок. Ушундан улам биз Орусия өкмөтүн Украинада сепаратизмди жактагандарды колдобоого чакырып жатабыз. Крым Украинанын курамында болгон жана анын бөлүгү бойдон калат. An integral
part of Ukraine. Байкоочулар Крымдын азыркы бийликтеринин кадамдарын Орусия менен кеминде 28 февралдан бери координацияланган иш аракеттеринин натыйжасы катары баалашууда. Анткени дал ушул 28 февраль Орусияныкы делген аскер күчтөрү Крымдагы эки аба бекетин ээлеген күнү Орусия мамлекеттик думасына өлкө курамына жаңы субъекттердин кошулуусун жөнөкөйлөштүргөн мыйзам долбоору сунушталган эле. Мыйзамга демилгечи болгон адилеттүү Орусия фракциясынын лидерлери бир күн алдыда атайын сапар менен Крымга барышкан. Думанын КМШ иштери боюнча комитетинин башчысы Леонид Слуцкийдин айтымында алар бүгүн Москвада Крымдын депутаттарын кабыл алышмакчы. Слуцкий белгилегендей, Орусия курамына жаңы субъектлердин кошулуусун жеңилдетүүнү караган мыйзам Крымдагы референдумдан кийин талкуулана баштайт.
Значит, Государственная дума рассмотрит.
Мамлекеттик дума бул тема боюнча кандай мыйзам долбоору болбосун карайт. Бирок ал үчүн референдум өтүп, бул маселе боюнча Орусия Федерациясынын жетекчилиги бир бүтүмгө келиши керек. Анткени бир чечимге келүү Орусия жетекчилигинин ыйгарым укугундагы иш.
Это компетенция руководства Российской Федерации.
Крымдын өзүндө болсо калктын азчылык менен көпчүлүгү эки жээкте тургандай, орус жамаатынын лидерлеринин бири Сергей Цеков парламент чечимин ата мекенге кошулуу катары баалады.
Ну это значит, что мы воссоединились с нашей родиной.
Бул биз ата мекенибизге кайра кошулдук дегенди билдирет. Узак жылдар бою биз анын бөлүгү болгонбуз да. Мен крымдыктардын көбү буга кубанат жана референдумда биздин чечимди колдойт деп ишенем.
На референдуме поддержат это наше решение.
Автоном республикада азчылык түзгөн Крым татарлардын лидерлери болсо референдум идеясын айыптап чыгышты. Татарларды Крым жарым аралынын түпкү эли деп атаган Рифат Чубаров
Меджлис Крымского татарского народа не признает.
Крым татар элинин межилиси бул референдумду тааныбайт. Ага катар Крымдын бардык жашоочуларын улутуна карабай референдумду даярдоо этабын жана добуш берүүнү толугу менен бойкоттогонго чакырабыз.
Кошмо Штаттардын жана Еврошаркеттин бийликтери Крымдагы референдумду ядролук мыйзамды бузуу катары мүнөздөшүп, анын жыйынтыгын тааныбай тургандыктарын билдиришти. Крымдагы жана Орусиядагы мыйзамкерлердин бул ишти укуктук жактан кынтыксыз кылуу аракеттерине карабай, байкоочулар баамында ага расмий Киевдин жана Украинанын калган элинин тартылбагандыгы, аймактык бүтүндүк деген түшүнүктү бузуу, Москванын Крымды аннексиялап алуусу иретинде кабыл алынат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттыктан уктуруузду улантып, эми бир үй бүлөнүн тагдыры тууралуу айтып берсек. Сокулук районундагы Лесной айылында жашаган 6 балалуу ата-эненин жана балдарынын паспорт документтери жок. Анысы аскергенсип, убактылуу башкалкалап жаткан үйүнөн да ажыраганы турушат. Алар бир жылдан бери айылдагы көз өтүп кеткен бир кишинин үйүндө турушчу. Азыр болсо, айыл өкмөтү ал үйдү кеңсе кылабыз деп сотко кайрылып жаткан убагы. Ал арада укук коргоочу Өндүрүш Токтоназыров көп балалуу үй бүлөдөн жаман үйдө талашкан айыл өкмөтүн айыптап чыкты. Деген менен айыл өкмөт башчысы ал турак жайды муниципалитеттин балансына өткөрүү боюнча сотко кайрылганын айтууда. Дайын дареги жок үй бүлөнүн тагдырын кабарчыбыз Улан Эгизбаев угуп келди.
Эң кичинекей 6
Бул Сокулуктагы Лесное айылынын жашоочусу 6 баланын энеси Венера Рыспекова. Өзүнүн, жолдошунун жана 6 баласынын тең эч кандай документтери жок. Бардыгы батирден батирге көчүп жүргөндө күйүп жок болгон экен. Ушунун айынан балдарына ушу кезге чейин эч кандай жөлөк пул албай өлбөстүн күнүн көрүп келишет. Анысы аз келгенсип 14 жаштагы улуу баласы дайынсыз жоголгон. Эми болсо бир жылдан бери башкалкалап жаткан үйүнөн айрылганы турушат. Алар турган 3 бөлмөлүү кепес мал эски үй Виталий аттуу орустун жеке менчиги болгон. Ал 2011 жылы көз өткөндөн кийин үй бир жылча ээн турган. Мындан бир жыл мурда жашай элмет үй бүлөгө боору ачыган айылдаштары аталган үйдө жашап тургула деп маселесин элге салып чеч беришкен. Венера Рыспекова айыл өкмөтү 1 апрелге чейин үйдү бошоткула, айыл өкмөткө кеңсе кылабыз деп талашып жатканын айтат.
Каражатым жетишпейт, балдарым бар, мына майда кичинекей ушул үйдү эле эптеп эме кылып бергиле деп мен өтүндүм. Акимден да өтүндүм, айыл өкмөттөн да өтүндүм. Чечип бербей эле кайра келишип эле чыккыла, мунчанчы күндөн баштап калбай чыккыла деп ушинтип атышат.
Өзүнүн өңгөлөргө окшобогон каршылык акциялары менен таанымал болгон укук коргоочу Өндүрүш Токтоназыров да мына ушул Лесное айылында жашайт. Ал барарга жери жок үй бүлөнүн турагын талашып жаткан айыл өкмөтүнө түшүнбөйт. Анын маалыматы боюнча айыл жетекчилиги жеке кызыкчылыктан улам кожоюну жок үйгө ээлик кылууну көздөп жатат.
Ат башы айыл өкмөтүнө таң калам да ушул үй бүлөнүн ушундай оор акыбалын сезип билип туруп кыштын кыраан чилдесинде өзүнүн өкүлдөрүн жиберет бул үйдү тезирээк бошот деп. Ай кайда барат? Эгер бара турган жери болсо бул балдар кыйналбайт болчу да. Айылдагылардын кеп кеңеши менен ушул кайтыш болуп калган орустун үйүнө кирип ал деп сунуш бергенбиз. Менимче каза болуп калган орустун үйүн кеңсе кылабыз дегендин өзү туура эмес.
Мына ушундай жүйөлөрдөн кийин аталган айыл курамына кирген Атбаш айыл өкмөтүнүн башчысы Азиз Мамет Сейталиевке кайрылдык. Ал көчө кыдырып иштеген староста менен светчиге боор оруп, аталган үйдү аларга кабинет кылууну көздөп жаткан экен. Айыл башчысы Алымкуловтордун үй бүлөсү каттоого турса маселеси караларын айтууда.
Учетко турушсун да биринчи кезекке турса, биринчи кезекке тургузабыз. Анан арызчасы жана жеке үй берүү боюнча очередке да коебуз. Анан алар ошондой кылбай жатып эле анан кийин жер пропискасы болбосо анан үйдү ээлеп алып эле анан кийин 5-6 кишини чогултуп эле мага бул үйдү мен алам деген болбойт да. Андай кишилер ал айылда толтурат. Эгер бере турган болсок башка айылдарда чыгат да эмне үчүн булар көрөсүң бизге деле бербейсиң деп. Ошон үчүн жалпы эл макул болгон контора кылганга. Болбосо биз ошондой жакыр үй бүлөлөргө беребиз десек андай үйлөр толтурат жерде.
Ал эми Токтосун Алымкулов каттоого эмне үчүн тура албай жатканын мындайча түшүндүрдү.
Документтин жогунан ошо жумушта да орношо албай атам да.
Аракет кылган жоксуңбу буга ошо паспорт алып келтирип
койсо? Аракет кылайын десем ошо акча каражаттан эле то продуктуга кетип калат, то квартирага төлөчүбүз. Ошондой болуп узарып кетти.
Айыл өкмөтү учурда аталган талаш үйдү өкмөттүн карамагына өткөрүү боюнча райондук сотко кайрылган. Азыр сот чечимин күтүп жатканын кошумчалашты. Ал эми укук коргоочу Токтоназыров баштаган айыл эли кароосуз калган орустун үйүн жашай элмет үй бүлөгө каттата албай убара. Алар бул үчүн жетерли санда колда топтоп коюшкан. Укук коргоочунун айтымында аталган үйдү кийинчерээк талаша тургудай раматылык орустун туугандары деле жок. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кай жерде орошун окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы каматталган кишилерди бошотсуңдар деп жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Куйман жандатка.
Айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок дейм кар оор түшкөнү бизге эчи каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Италияга баратып, Орусияда каза болгон 22 жаштагы сүрөтчү Жылдыз Заркунованын көргөзмөсүн апасы Жыргал Молдокматова Рим шаарында өткөрдү. Италиянын искусство адистери менен сүрөтчүлөрдүн таң калтырганы, жаш кыз жетишкен ийгиликке дүйнөнүн чоң сүрөтчүлөрү көп жылдык түйшүктөрдөн соң жетишкен экен. Сөздү Алтынай Темирова улантат.
Жылдыз Заркунова компьютерлик графикада иштеген алгачкы кыргыз сүрөтчүлөрүнүн эң бир көрүнүктүүсү да эң жашы да болуп калды. Жылдыздын компьютерлик графикага кызыгуусу ал 14 жашка чыккандан баштап пайда болуптур. Ата-энеси туулган күнүндө белек кылган компьютерди алгандан бир жылдан соң алгачкы сүрөттөрүн көргөзгөнүн апасы Жыргал Молдокматова айта отурду.
Ошондо эле байкаганбыз да бир башкача сүрөттөр экен. 16 жашында туулган күнүндө выставкасын ачтык, биринчи выставкасында өзү болду. Центр здоровья деген бар. Ошол жердин актовый залын эле ачып өзүнө дем берип койду. Ошондо бир 32 жумушу менен чыккан. Ошол 32 жумушун көп иностранецтер болду, ошолор алып кетишти да, андан кийин ого бетер күчтөнүп иштей баштады да.
Бул үй бүлөнүн тилеген тилеги мындай өзгөчө таланттуу сүрөтчү кызынын көргөзмөсүн дүйнөлүк сүрөтчүлөрдүн мекени Италиядан өткөрүү болгон экен. Ал жактын адистеринин ойлорун угууга кызыгышканын апасы Жыргал Молдокматова тастыктады. Тилекке каршы Жылдыз ошол Италияда көргөзмөсү уюштурулуп атканда Римге баратып Россияда каза болуптур. Элүүдөй каталогун алдын ала даярдоо үчүн апасы Италияга мурдараак кеткен экен. Жылдыз дагы 70 сүрөтүн даярдап флешкага көчүрөт да 2011 жылы февралдын 17-синде Бишкектен учуп Москвага келет. Визасы Вильнюска ачылып калгандыктан кечинде эле түнкү поездге түшөт. Поезд жүргөндөн 1.5 саат өтпөй, чек арага жетпей, Гагарин шаарчасына жакын жерде тонолгон жана документтери урдалган кыздын жансыз денеси темир жолго ыргытылып калганын эртең менен табышкан. Ошентип экинчи көргөзмөсү Жылдыз каза болгондон 2 айдан кийин Бишкектин Эмен багы галереясында ачылган. Бир жылдан кийин Москвада Бишкекте көргөзмөлөрү болгонун Жыргал Молдокматова айтты.
Италияда өтүп аткан 6-нчы көргөзмөсү болот. Улам акча таап иштеп, улам бир выставкасын жасап, билебиз бул Жылдыздын жумуштарынын бир өзгөчөлүгүнчү. Ошон үчүн бул бизге эле эмес, кыргыз элинин баарына калтырып кеткен иш экенин билебиз ошон үчүн.
Андан бери чындык издеген ата-энеси чыркырап кайрылбаган жер калбаптыр. Жазасыз калган проводниктерден баштап кайдыгерлер көчүлөргө чейин амалсыз ыйлап сыктадык дейт.
Италияда өткөн көргөзмөсүндө дагы Жылдызымдын иштеринин эң терең философиялык смыслы бар экени көрүндү. Ушул далилделди. Италияда өткөргөн себебибиз, башынан эле айтпадымбы, биздин эң чоң целибиз ушул жерде өткөрүп, италиялык искусство чеберлеринин ойлорун уксак дечибиз да башынан эле. Ошол нерсе орундалды деп ойлойм бул жолу.
Римдеги маркум Жылдыз Заркунованын көргөзмөсүнө Италиянын белгилүү арт сынчыларынын бири Андреа де Либерис, профессор Жорж Витати, немис элинин инсаны Жорж Шугер, италиялык Джузеппе Туризи, Франческо баш болгон көрүнүктүү интеллигенция өкүлдөрү катышып, Жылдыздын иштери өтө заманбап, кыргыз эли үчүн чоң мурас. ЮНЕСКО аркылуу Парижде аалам менен сырдашуу жеке көргөзмөсүн ачууга болот, биз ошого тилектешпиз деген ойлорун айтышыптыр. Бул кыздын эмгектери батыш менен чыгышты биримдикке чакырууда дешиптир. Анын тили түркүн боектор менен көп маанилүү сызыктар экен. Алар мезгилге да үч кырдуу ааламга да сыйбай бийикте турат. Бул сүрөттөр Европа өлкөлөрүндө гана эмес, бүткүл дүйнөлүк чоң-чоң арт модерн музейлеринде илиниши керек. Бул кызды Пикассодой, Хуан Миро, Матистей чоң сүрөтчү десек болот дешкенин Римдеги көргөзмөнүн уюштуруучуларынын бири Нургүл Султанова айтты.
Сүрөт анан художниктердин дагы оюна караганда Жылдыздын сүрөттөрүнүн таланты кандинскийге салыштырып көрүштү да, анан аябай таң калышты.
Бул ойду италиялык Джузеппе Туриси да тастыктады.
Мындай эволюцияга белгилүү сүрөтчүлөр көп жылдан кийин, көп нерседен өтүп, көп нерселерди көрүп, көп нерселерди үйрөнгөндөн кийин келишкен да. Анан ушундай жапжаш кыз ушул деңгээлге өз эле келгенине эч кимден жардам сурабай, эч кандай атайын билим албай, фантазиясы менен өз дүйнөсүн жаратканы аябай таң калыштуу. Мындай таланттуу кыз жашашы керек эле.
Жылдыздар куну анын эркин учкан ой кыялынан жаралган аламдан берилгендей сырдуу эмгектери аалам менен сырдашуу аталат экен. Алар заманбап кыргыз көркөм өнөрү менен маданиятын дүйнөгө тааныштыра берчү табериктерден болуп кала бермекчи дешет уюштуруучулар. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Ошентип таңкы азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыгып жатат. Биздин толкунда кала бериңиздер. Алдыдагы берүүнү Прагада кесиптештерим улантат. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8ге чейин коштошом.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен Азаттык 7 март жума күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстандагы күч структураларынын ардагерлери каршылык акцияларды убактылуу тыюуну сунуштап жатышат. Украина окуяларынан кыргыз мамлекетти тышкы саясат жаатында кандай сабак алышы керек? Алдыдагы жарым сааты биз мына ушундай темаларга кайрылып сөз дайра түрмөгүн сунуш кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Кыргызстандагы күч структураларынын ардагерлери каршылык акцияларды убактылуу тыюуну сунуштап жатышат. 6 мартта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен ички иштер министрлигинин ардагерлери Украинадагы да окуялар болуп кетиш ыктымалдыгын айтып, айрым оппозициялык лидерлер коомду козутуп жатат деп айыптап, өлкө жетекчилерине кайрылуу жолдошту. Оппозициялык саясатчылар болсо, мурунку бийликтердин тушунда да ушундай кайрылуулар болгон, эски ката кайталанып жатат деп сынга алышууда. Сөз эле Анора Бешенбек кызында.
Күч структуралардын ардагерлери Украинадагы коомдук саясий кырдаал Кыргызстанга көчүп келет деп чочолоп жатат. Мындан улам бир катар сунуштар менен президент Алмазбек Атамбаев, Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков, өкмөт башчы Жантурес Атыбалдиевке кайрылуу жолдонду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ардагерлер кеңешинин төрагасы Замир Чолпонбаевдин Азаттыкка билдиришинче, анда быйыл каршылык акцияларга мораторий жарыялоо тууралуу да айтылган.
Эми мораторийдин керектиги бир элди тынчытып, экономиканы көтөрсөк деген ой болуп атат да. Мына мораторий жарыяланбаганда өзүңүз көрүп атасыз, Украинада бөлүнүп жарылуу. Түштүк Украина, мына Кырым жарым аралы азыр өзүнчө мамлекет болобуз. Өзүнчө автономия, бул борбордук Кийип бийлигинин башы ийбеси кеш атпайбы булар азыр. Ошо менен 50 миллиондук калкы бар. Илеген үн өзү аткан Украина азыр чачырап кетип атат. Бизде да ошондой коркунуч болуп кетпесин деген ой менен биз ушул кайрылуу жасап атабыз.
Кайрылууда Жогорку Кеңештин депутаты, улуттук оппозициялык кыймылдын лидери Равшан Жээнбеков жана анын саналаштары тууралуу сөз болгон. Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңешинин төрагасы Султан Жоошбаевдин мамында. Жогорку Кеңеш Жээнбековдун айрым иш аракеттерине саясий баа бериши керек.
Эртең 10-нда Саруда дагы бир курултай болот экен дейт. Анан 17-синде дагы бир курултай кылабыз. Соттолгондорду чыгарбасаңар биз Кыргызстандын баардык жерлеринде курултай өткөзөбүз деп. Азыркы жаштар ура деле кете берет экен. Равшан Жээнбеков ачык эле айтып атпайбы? Ачык эле принцип кылып атпайбы? Эми ушу туура эмес да. Жана соттон чыгаргыла, кумтөрдү кайта карагыла деген принциптер эми силер эле угуп атасыңар да. Украина барып келген айтып атат, мен барып келдим деп. Анан ушул туура эмес да. Кичинекей алакандай кыргыз эли биз ынтымак деле жашашыбыз керек да.
Равшан Жээнбеков ардагерлерден бул кайрылуусун атайын кызмат менен милициянын маалымат кызматы өзү таркатканын белгиледи. Ошондой эле күч органдарын мурункудай эле бийликтин куралы болуп калды деп сындады.
Сөз эркиндигин чогулуш эркиндигин токтоткула деп атат. Экинчиси, ушу окшогон адамдардын оозун тыйгыла деп атат. Президентке дагы, Жогорку Кеңешке дагы, өкмөткө дагы. Бул дагы аябаганда коркунучтуу сигнал. Бул мурдагыдай эле КГБ дагы, ички иштер министрлиги дагы президенттин колундагы саясий инструмент экенин, мамлекетибиз кайрадан күчтүү авторитардык режимге айлангандыгынын көрсөткүчү болуп эсептелет. Мен саясатчы катарында, оппозициялык катардагы адам катарында так билем. Биз эч кандай революцияга, эч кандай мыйзамсыз нерсеге даярданган жокпуз жана андай оюбуз дагы жок.
Кыргызстан элдик демократиялык партиянын төрагасы атайын кызматтардын генералы Артур Медетбеков мурунку бийликтердин тушунда да ушундай кайрылуулар болуп келгенин эске салууда.
Акаев турганда да, Бакиев турганда дагы митингдерди өткөзбөө үчүн ар кандай ыкма жолдору менен элдин конституциялык укугун текшерүү жөнүндө көптөгөн жанагындай кайрылуулар, аксакалдардын тышкары ар кандай ветерандык уюмдардын кайрылуулары болгон. Кыргызстан ушул майдан болуп кетет, анан мынау деп эле кыйкырышып чуу чубаргандардын көбүнчө өкмөт жагынан болгондо көрүнүп атат. Коррупциялык деңгээлде өздөрү чоң ошон үчүн чочуп атышабы деген да ой пайда болот. Эмне үчүн эле булар чочуп жанагы дружниктерди топтоп атышат, өзүнчө жаңы полктор түзүлүп атат, суу ата турган машиналар алып келинат, өздөрүнчө чочуп атышат.
Бишкек милициясынын демилгеси менен ушул жуманын башында ар кандай чукул кырдаалдын алдын алуу, калайман башаламандыкта чара көрүү боюнча координациялык борбор түзүлгөн. 2 ай мурун массалык иш-чараларды өткөрүүдө коомдук тартипти сактоо боюнча 600 адамдан турган атайын даярдыктагы милициянын полку уюштурулуп, азыр маршрут өткөрүп жүрөт. Элеонора Бешинбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Украина окуяларынан кыргыз мамлекети тышкы саясат жаатында кандай сабак алышы керек? Украина Орусия мамилелериндеги акыркы жагдайлар Кыргызстандын көп векторлуу тышкы саясатын кайрадан жандандыруу зарылдыгын каңкуулаган жокпу? Азаттыктын арай көз чарай талкуусунун кечеки чыгарылышы ушул темага арналган. Азыр анын кайталоосун сунуш кылабыз. Микрофондо Бурулкан Турдубек кызы.
Мен дароо эле конокторду тааныштырып коеюн. Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы, Арнамыз фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев, мурдагы тышкы иштер министри, Акыйкат партиясынын лидери Аликбек Кикшенков жана коомдук саясий ишмер Эдил Байсалов азыр биздин студиябызда отурат. Саламатсыздарбы? Анда суроону мен Каныбек мырзадан баштайын. Негизи тышкы иштер министрлиги мага ушу Кыргызстандын өнүгүү стратегиясын алкагында тышкы саясаты боюнча жаңы концепция иштелип чыгып, тиешелүү мекемелерде, тараптарда талкууланып жатат деп айтышты. Негизи ушу Каныбек мырза, сиздин комитеттин кароосуна өттү беле бул жаңы концепция? Эгер өтсө, ал иштеп жаткан концепция ушул 2009-жылкы болуш керек. Мурдагы концепциядан эмнеси менен айырмаланат болду?
Жок, жаңы концепциянын долбоору бизге келди деген азырынча. Биз келгенден кийин гана өз оюбузду айта алабыз. Бул мыйзамга ылайык биздин комитеттин, а деген тышкы иштер министри иштеп чыгат, анан өкмөттүн колдоосу менен биздин комитетке сунуш кылынат.
Негизи сиздин өзүңүздүн оюңуз бар да, кандай азыркы бүгүнкү ушул тышкы саясат, азыркы иштеп жаткан концепция канчалык деңгээлде сизди канааттандырат?
Эми андан бери биринчи Кыргызстанда бийликтин философиясы өзгөрдү. Андан бери Украинадагы окуя бул Кыргызстан эмес, деги эле ушул Евразия мекендегиндеги көп өлкөлөрдү ойлондуруп койду. Ошон үчүн бул жаңы жагдайга карап иштеп чыгыш керек деп ойлойм.
Аликбек мырза, сиз ушу дээрлик бардык президенттер менен, баягы Эгемен Кыргызстандагы иштедиңиз, Акаев менен, Бакиев менен дегендей, тышкы саясий мекеменин башында болдуңуз. Ушу Кыргызстан көп векторлуу саясат жүргүзүп келатат деп де юре көп эле айтылып келатат. Ошондой Кыргызстанда көп векторлуу саясат бирок акыркы кезде жоюлуп, Орусия менен гана кызматташууга артыкчылык берилип калды деген пикир болсо, бүгүнкү күндө кадимкидей эле калыптанып калды. Чын эле Орусия менен акыркы 2 жылдагы күжүрмөн мамиле ушу Кыргызстандын көп векторлуу курсун төмөндөтүп, башкалардын таасирин азайттыбы?
Менин оюмча сиздин сурооңуз мындай туура эмес да. Бүгүнкү күндө өзүңөр билесиңер, мурунку концепция көп векторлуу иштеп атат. Мына Катарга барышты, Турция менен кызматташуу болуп атат, Европалык мамлекеттер менен кызматташуу болуп атат, Южный Кореяга барып келишти. Бүгүнкү күндө мурункудай эле көп векторлуу саясат болуп атат. Бирок ошол саясаттын натыйжасы же болбосо жыйынтыгы кандай деп айтсак болот. Менин оюмча бүгүнкү күндө акыркы 4 жылдан бери, жаңы бийлик келгенден бери саясат, тышкы саясаттагы ички саясат кандай башаламан болсо, тышкы саясаттагы башаламан. И албетте кандай бир деңгээлде Россия менен аракеттери бар. Бирок Россия менен кызмат кылганда деле бир тараптуу жака оогондой биздин дипломаттар, биздин мамлекеттин жетекчилери улуттун кызыкчылыгын көздөйт деп айта албайм бүгүнкү күндөчү.
Ошол эле мезгилде акыркы 2 жылда ушул жанагы реалдуу макулдашуулар, келишимдер Орусия менен көбүрөөк жүрүп атпайбы? Экономикалык, энергетикалык долбоорлор, ошолорго таянып, мен өзүм айткан жокмун, аналитиктердин пикирлерин сизге айтып атам да, байкоочулар ушундай көп анализдер чыгып атат, өзүңүз билесиз, ошого таянып сурап атам сизден. Кандай баалайсыз анда ушул активдүү, башка өлкөлөргө караганда Орусия менен активдүү мамиленин өзү бул экономикалык мамилелерге байланыштуу эле болуп атабы, же Кыргызстан өзүнүн келечегин ушул Орусия менен көбүрөөк көргөн үчүн ушундай кадамдарга барат?
Мен мындай деп ойлойм да, негизинен Орусия менен кызматташуу бекемдеп, саясий жагынан болуп, экономикалык жагынан бекемдеп өнүктүргөн бул туура маселе. Анын үстүнө бир эле нерсени айтып коеюн. Биздин жарандар ошо өзүнүн буту менен добуш берген да, мындай кыскача канча мигрант, миллионго жакын мигрант Россияда иштейт. Мына тиги эгер ВВПнын 1/3 бөлүгүн 2 миллиардка жакын акча которулат биякка. Ошол себептен бул жерде мен айтып атам, мамлекеттин улуттун кызыкчылыгын көздөгөн саясат өткөрүш керек. Мындан жан баш керек. Анан баягы тигил мамлекет менен бияк мамлекет менен тиги эч пайдасы жок болсо, мына угуп атасыңар, кээде таң каласың. Бүгүнкү күнгө чейин мына 10 мамлекетте биздин элчилерибиз жок. 2 жылдан бери. Бул эмне деген тышкы саясат? Же болсо бүгүнкү күнгө чейин мына жаңы бийлик келгенден бери кошуна мамлекеттер менен баары менен маселе тиги мамиле бузулду. Өзбекстан менен тиги Казакстан менен анча эмес, Кытай менен мына бирде темирди салабыз деп, бирде стратегия киргизип, андан кийин салбайбыз деп чыкты. Эми акыры тажиктер менен мамилени бустук. Ишылып, менин оюмча жанагы мен дагы жөн сүйлөйм, билесиңер да, ар бир сөзүмдү талдап чыгам мен дипломат болгондон кийин. Мамлекеттеги ички саясат башаламандык болуп аткандан кийин тышкы саясат да ошондо башаланды.
Азыр сөзүңүз өзүңүздө, бизге байланышкы угарманыбыз чыгып атат, сиз үзүлүп калды тилекке каршы. Эдил мырза, сиз кандай ойдосуз? Ошол көп векторлуу саясат жүрүп жатат деп айтып атабыз. Негизи ушул айырмасы эмнеде бүгүнкү?
Жок, жүргөн жок. Жүргөн жок. Мындай көп векторлуу саясат жок. Азыр биз жаш баладай, ошол биз эле Россия бир тууган, Россия бизди багат. Россия менен болушубуз керек, башка бирөө менен мамилебиз кереги жок. Ошол Россия менен эле жанында болсок деген туура эмес, чыккынчыл, улуттук кызыкчылыгыбызга каршы келген бир саясат жүрүп атат. Бул жерде мына Аликбек мырзабыз дагы айтып атат, мына 1 миллион кишибиз жакта добуш берди, ошол жакта жашап атат дейт. Айланайындыр, Өзбекстанда 5 миллион жатат. Өзбекстандын ал жерде мигрантынды кубалайбы, кубалабайбы, базы биримдигине эмес, ОДКБсынан чыгып кетти. Эмне Өзбекстандын мигранттарын аяктан коолап чыкты? Коолаган жок. Өзбекстан өзүнүн тышкы саясатын толук кандуу жүргүзүп атат. Же керек болсо Монголия. Монголия Кытай менен Россиянын ортосунда кыпчылып жатат. Ал деле бажы биримдиги же ушул Россияга жолошум керек, Россия менен же биремкесин издешим керек деген бунун баардыгы калп, жалган. Биздин мигранттарыбыз ал жерде бекер акча тигил нан таап жерген жок. Ошол Россияга кызмат кылып, ошол жерде канча кор болуп,
сиз кандай деп ойлойсуз?
Миллиардтаган акчаны өздөрү кан тери менен ошондо атышат. Ошондуктан мен бул жерде айтамын, буга чейин эле өтө тынчсыздануу менен биз кабыл алчубуз. Бирок мен толугу менен ишенем, биздин улуттук жетекчилерибиз, жогорку кеңештин жетекчилери, биздин мамлекет башчыбыз үчүн акыркы жумадагы өзгөчө бүгүнкү жаңылыктардын баардыгы толугу менен 100% саясатыбызды кайра карап чыгыш экендигин менин оюмча толугу менен кабыргасынан көрдүм.
Рахмат Эдил, бизге байланышкы угарманыбыз кайра чыкты. Угарман байланыштасыз, саламатсызбы, айта бериңиз.
Менде бир сунушум бар эле да, Баткенден звонить этип атам.
Айтыңыз.
Жана паспорт маселесинде кайрадан карап чыгыш керекпи деген ой бар эле да мендечи. Эмне дегенде бул коопсуздукка байланыштуу өтө орчундуу маселе да. Өткөндө бир Оштук кем ошо өзбек туугандан бирөөнөн угуп калдым да. Бизде Ошто өзбек туугандар массалык түрдө Орусиянын паспортун алып атыптыр. Анан 1-2 жылдын ичинде 70-80-90% Ошто өзбектер Орусиянын паспортун алып алган.
Урматтуу угарман, сизден кечирим сурайм, урматтуу угарман, кечирим сурайм. Биздин темабыздын өңүтүк ичине ушул миграция, сиздики сурооңуз жакыныраак болуп атат, биздики геосаясат темасын талкуулап аттык эле, ошондуктан эмки жолу байланышка чыксаңыз чоң рахмат байланышка чыкканыңыз үчүн. Каныбек мырза, жогоруда ушул Эдил айтып атат, ушул негизи акыркы жагдайларды эске алып туруп бир тышкы саясатты кайра карап чыгыш керек деп. Акыркы жагдай, акыркы окуялар бул Украина албетте. Ушул Украина окуяларынан кыргыз мамлекет ушу тышкы саясат жаатында кандай сабак алыш керек, сабак алыш керекпи дегиле?
Биринчиден жогоруда айтылган маектештердин сөзүн алып, биздин тышкы саясий багыттын алгылыктуу багыттары кандай болуш керек? Биздин улуттук кыргызчылык биринчиден биздин коңшу мамлекеттер. Ошолор биринчи орунда биз маселеби чечишибиз керек. Экинчи өнүктөш мамлекеттер, дүйнөлүк державалар, бул албетте Россия, Кытай, Турция, Америка сыяктуу. Үчүнчүдөн Кыргызстан кайсы эл аралык уюмдарга мүчө болсо баары менен активдүү иштеш керек. Төртүнчү, биз могул окуядан кийин кээ бир багыттарга басым коюшубуз керек. Мисалы үчүн ошол эле НАТО менен Россия канчалык жигердүү кызматташып келди, а биз аны абдан минимумго түшүрүп койгонбуз. Же жаңы багыттар дегеним Германия классикалык парламенттик республика. Биз да парламенттик республикабыз. Индия БРИКСке кирген. Не деген рынок? Кыргызстандан учуп барсаң 1 саат 40 мүнөттө. Же болбосо Япония Кыргызстанга тышкы жардам берүү боюнча биринчи орунда турат. Украинадан кийин айта кетчү нерсе, биз мурдагы эле биздин элчи менен сүйлөштүк. Аякта 6000 жакын Кыргызстандын атуулу бар, мекендештерибиз бир 30 жакыны Симферополь, Севастополь, Крымдагылар Киев жака келебиз деп ачыптыр. Үй бүлөлөрүнөн коопсуздануп өздөрү калыптыр. Ишкерлик кылып жүргөндөр бар, 13 студент бар, баардыгынын ден соолугу, коопсуздугу тынч деп ишендирди. Кандай сабак алышыбыз керек? Биз мындан сабак алганбыз. Биринчи, бир адамдын бир мамлекеттин тагдырына тийген таасири. Мунун бүт күнөөлүүсү Янукович экенин баары айтты. 12 миллиард доллар. Швейцариялык экономист, швед экономисти Ослунд айтсынчы. Бир адамдын урдап чыкканы. Бүгүн алар 15 миллиард долларга зар болуп турат. Экинчи, батыш чыгыш болуп бөлүнө берүү мамлекетке эмне алып келет? Үчүнчү, тышкы сценарийге кирип кетүү, тышкы өлкөнүн кызыкчылыктарына берилип кетүү аяк эмне алып келет? Муну азыр алар майданда адегенде евроинтеграцияга ассоциацияга мүчө болуу боюнча баштады эле ноябрда. Аягы Украина мамлекети болобу болбойбу, бүтүндүгүн сакталабы сакталбайбы, жүздөгөн кишилер өлүп азыр Украинанын тагдырын тилекке каршы Украина чечпей калды да. Биз ошон үчүн саясатчылар, оппозиция, коомдук ишмерлер, саясий партиянын лидерлери сындаш керек. Кыргызстанда азыр сынданганга эч ким баардыгы эркин болгону, кээде мамлекеттик жоопкерчиликти сезе жүрсөк, ушундай учурда тыштан барып акча издегендер көбүрөөк болот, алардын кызыкчылыгын колдоп берем дегендер көбүрөөк болот, кайсы бир өлкөнүн геосаясий куралы болуп берегендер болот. Биз от менен ойнобосок, биздин муун баарыбызга ушул мамлекеттик сактап берүү баарыбыздын атуулдук парызыбыз.
Бизге байланыш кугарманыбыз чыгып атат, сиз байланыштасыз угарман.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз. Айта бериңиз, саламатсызбы, сиз байланыштасыз?
Мен ошо коноктордун баарына эле суроо берейин дедим эле да. Бул газды беришти, эми аэропортту беребиз деп атышат. Биз дагы асабаларыбыз айткандагыдай орустун кулу болуп калбайбызбы? Ушуга азыр жооп беришимсиз так дагы эле.
Чоң рахмат. Биздин конокторубуз Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Каныбек Эгеманалиев, мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Кекшенков жана коомдук саясий ишмер Эдил Байсалов. Урматтуу коноктор, ошентип биз азыр алды менен биздин угарманыбыздын суроосуна жооп берип коелу. Кимиңиздер жооп бересиздер? Чындыгында эле жана энергетикалык, экономикалык
бийликчил кишилер жооп бериш керек, анткени чечимдүүчүлөр.
Эки нерсеге айтайын. Биринчи, жанагы таможний союз боюнча Россия, Белоруссия, Казакстанда аякта бир эле адам чечет, президенттер. Бизде бажыга кирүү маселеси өтө таалыраак, себеби аякта парламенттен 100 ашык мыйзам өтүш керек да. Биз азыр ала айтышыбыз керек, бул Кыргызстан үчүн өтө оор процесс. Биздин өнөктөштөр ошону туура түшүнүш керек. Ал эми жана Россия боюнча 3 нерсе. Россия биздин тарыхый өнөктөшүбүз. Россияда ар бир 5-чи гражданыбыз, мекендешибиз тилекке каршы ошол жакта жүрүп атканы чын. Үчүнчүдөн, биз Россиядан дайым инвестиция күтөт элек да, бирок алардан көбүнчө бизге баягы аскерий кызматташуу сунуштары көбүрөөк келип атат да. Акыркы 2013 жылы Кыргызстанга гранттар, кредиттер 1 млрд $200 млн келди. Анын эң 50%дан көбүрөөгү Кытай. Биздин азыр биринчи соода өнөктөшүбүз Кытай. Ал эч кандай бир саясий шарт койбой биз менен иштешип атат. Экинчи Россия, үчүнчү Турция. Россия боюнча айтканыбызда
кул болуп калбайбы деген суроону конкреттүү берип атат да.
Кандай деп?
Кул болуп калбайбы Кыргызстан Россиянын алдында деген бир суроону берип атат да. Канчалык ошол эми жөнөкөй элдин тили менен сурап атат, бирок ар жагында
эч качан кул болбойт, бирок ойлонуто турган маселелер бар. Биздин саясатчылар, тышкы иштер министрлиги, президент, өкмөт айрыкча ушул инфраструктуралык мамлекеттин өзөгүн түзгөн проектлер боюнча.
Бизге байланыш угарманыбыз чыкты дагы, сиз байланыштасыз угарман.
Саламатсыздар.
Саламатсыз, айта бериңиз.
Бишкектен Иса. Бул Украина башталганда мындай башталбады, баягы батышчыл улутчулдар келип коолап түшүп, анан андан кийин чыгыш батыш болуп бөлүнүп калбадыбы? Эми бизде дагы мына жакында эле Вашингтон телевизордон көрсөттү го, биз дагы майдан кылабыз деп Ошто балдар чогулуп алышып майдан кылабыз деп анан эртең Ошто топтолоң болуп анан кайра бизде келет деген ушундай коопсуз болбойбу? Ошто мамлекет башталып Ошто бөлүнөбүз деп даяр ошентип дагы эле тиги мырзакына типтер кыйкырып көрүшөт. Ошондой болот деп силер кепилдик бермесиңер, болбот, болбойт.
Рахмат, Аликбек мырза, сизге суроо окшойт. Мен жанагы бул жерде Каныбек мырза да айтып кетпеди, тышкы өлкөнүн кызыкчылыктарын мына жетелегендер бар деген сыяктуу пикирине
ошону. Эми менин оюмча мындай да, мен Каныбек инимди жакшы көрөм, бирок чындыкты андан дагы жакшы көрөм да. Азыр бүгүнкү күндө тышкы саясатты, любой чечимди баары ошо президент кабыл алат. И парламент бүгүн бир добуштан колдоп берет. Кандай чечим болбосун, кеп ошондо. А мындай да, заман өткөн сайын, убакыт өткөн сайын элибиз деле түшүнүп калды. Эң негизги багытты биз улуттун кызыкчылыгы деп койсок, ошондо оңолобуз. Жана мен дагы Эдилге бир нерсени айтып кетейин, радио угармандар дагы уксун. Россия менен тиги кызматташуу бекемдеш керек, өнүктүрүш керек. Бирок ошол эле кезде башка мамлекеттер менен да ошондой нерсени жазсак болот. Эмне үчүн болбойт? Аны биздин ошо жетекчилер, биздин тиги парламент, биздин дипломаттар ойлонуп иш кылыш керек. Андай тилекке каршы болбой атат. Анткени жана бир киши жаңылат деп айтып атпайбы? Бизде дагы бир киши жаңылып атат көп нерсе боюнчачы. Анткени тегерегинде кээде иш кылып жаман көрүнбөйүн, жагынайын деп элдин, мамлекеттин тагдырын ойлобой көп бир туура эмес чечимдер болуп атат. Бул бир. Экинчи жагынан болсо, жана иним деп айтып коеюнчу, айтып кетпеди болбойбу деп, ал бийликке таандык. Эгер бүгүнкү күндө бийлик коомду укпай, саясий партияларды укпай, коомдук ишмерлерди укпай, текеберленип, өзүм билем, өтүгүмдү төргөлөм деп болсо, бардыгы болушу мүмкүн. Ачык эле айтып коеюн. Анткени мына мен саясий партиянын лидер катарында коомдук ишмер көп ар кайсы региондордун эли менен жолугуп жүрөм. Мага дагы келет бияка. Келгенде сүйлөшсөк, ар кандай өзгөчө радикалдуу иштер, улутчул күчтөр бүгүнкү күндө күч алып атат.
Рахмат, Эдил мырза. Негизи жанада сиз көп вектордуу саясат жүргөн жок деп атасыз да? Украй.
Ал мындай, ал факты болуп атат да, бирок бул жерде биз Украинада болгон, анан жанагыл Россия күчкө салып, эми Украин бизге караганда россиялыктарга ал бир тууган да. Бизде
ошону сурайын деп атам да, эки стратегиялык мамлекет азыр кырды учак болуп туруп атат.
Жок, кырды учак болгон жок, бирөө бирөөсүнө кирип күч колдонуп өз бийлигин орнотуп атат.
Ошондо Кыргызстан үчүн кандай сабак болушу мүмкүн?
Бизде мен үчүн абдан кейиштүү ушунчалык бир көрүнүш болду. Биздин кыргызстандыктар 90% Россия туура кылып атат деп атат. А биздин кыргызстандыктар түшүнбөй атат. Эртең бирүсү күнү мекенибизге бизге деле провокация уюштуруп, же провокациясы эле силерде орус тилдүү же өзбек тилдүү дагы бирөөлөрдү кырып атасыңар, жайлап атасыңар, же тартибиңер орнобой калды, мына биз силерге жардам беребиз деп кирип келсе эмне кылабыз? Ошондуктан биз азыр бул жерде агайларды колдоп, улуттук биримдикти, улуттук кызыкчылыкты, мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдешибиз керек.
Бурул мага уруксат бересиңби? Мен дагы кошумчалап кетейин. Бул жерде менин оюмча радио угарманы туура багыт бериш керек. Жөн эле Америка же Россияны күнөөлөй бербечи. Бул жерде чоң геосаясий оюндар болуп атат бүгүнкү күндөчү. Мына 20-нчы кылымдын башында Бисмарк айткан, ошо Германиянын канцлери, эгерде Украинаны Россиядан бөлсөк, бул улуу держава болбой калат депчи. Биринчи, экинчи жагынан мына 20-нчы кылымдын аягында Великая шахматная доска деген Бжиринскийдин китеби чыккан. А жерде дагы жазылган: эгерде Украина Россиядан бөлсөк, ошондо тиги Россия евразийский держава боло албай калат. Бул жерде чоң саясий оюндар. А биз айткандай, эгер өз улуттун кызыкчылыгын көздөсөк, ошондо жаңылбайбыз. Ары бери кыпчылбайчы.
Бул жерде Каныбек мырза.
Бир сөз, Аликбек Жешенкулов тышкы иштер министри болуп турганда Бакиевди Европанын бир да өлкөсү кабыл алган эмес. Ага айырмаланып, азыркы мамлекет башчысын Германиядагы, Брюссельдагы, Түштүк Кореядагы, Японияда кабыл алтпайбы? Демек Аликбек Жешенкулов тышкы иштер министри болуп турган караганда азыркы саясат бир кадам алдыгараак. Мисалы үчүн жогорку кеңеште эле официалдуу визит менен 12 парламенттик өлкө бийлик чакырып атат. Швейцария, Норвегия. Биз быйыл Орто Азия мамлекеттеринен биринчи болуп Европа кеңешинде парламенттик ассамблеяга өтүп атабыз. Эгерде Кыргызстанда демократиялык реформа болбосо, биз ушинтип европалык парламенттик уюм Орто Азиянын бирөөндө кабыл алабыз. Ошон үчүн мен айтып койдум элем, орустун Абдулатипов деген саясатчысынын айтканы бар: кимде ким өз өлкөсүн жамандаса, ал өз аялы жөнүндө ушак тартаткан эркек окшошту. Саясатчылар сөз айтарда жоопкер болсо.
Мындай да Бурул, кечирип коюңуз, мен бир сөз айтайын.
Кыскараак айтсаңыз.
Тиги Каныбектин мындай мага тийише турган моралдык укугу жок. Мен Бакиевтер менен иштешкемин туура, бирок ошол кезде мен тиги түрмөгө чыгып алар менен күрөшкөмүн. Мына ушул жаңы бийлик келгенге мен чалым 10 эсе 100 эсе жогору өзүнкүнө караганда. Анан убагында депутат болуп алып азыр ары бери секирип мындай тиги трибуна менен пайдаланган бул туура эмес.
Жеке бири бирибизге асылбайлы, бирок
жок, биринчи баштабады болчу.
Мен сиздерге дагы бир суроо бергим келет да, ушул мисалы үчүн жана сиз айтпадыңыз, бул Украинасыз Россия күчтүү мамлекет болбой калмак деп. Ошондой эле Борбор Азиясыз Орусия дагы өзүнүн күчүн жоготушу мүмкүн деген пикирди дагы чоң аналитиктер айтып жүрүшөт. Ушул жагынан Кыргызстандын кызыкчылыгына караганда Орусия өзүнүн кызыкчылыгын алдыга салып, экономикалык көз карандыгынан пайдаланып, келечекте, жакын калыскы келечекте дейбизби, бир Кыргызстанды өзүнүн бир чатырынын астына киргизип албайбы? Себеби биринчи Атамбаев баягы алгачкы башталган кезде Саакашвилини чакырган кезде билесиздер кандай Орусия таарынычын билдирди эле. Атамбаев башында кайрат көрсөткөндөй болот эле, бирок акыркы кездери биринчи стратегиялык өнөктөшүбүз Орусия деген пикирди айтып жүрөт.
Жанагы сиз айткан сөздү мен айткан жокмун. Жанагы улуу инсандар айтты деп мен айтпадымбы? Бул бир. Экинчи жагынан мен эмне деп айтып элем? Баары бир мына бул жерде АКШны колдогон жигиттер отурат.
Мен Кыргызстанды колдойм.
Жок, мындай да, эми биз билебиз баарыбыз.
Бизди Кыргызстан Тыныстанов дагы Япониянын шпиону деп аттууга кетирген Москвадан. Азыр дагы бизде чыккан кыргыздын патриоттору башка бирөөнүн шпиону деген бул эски тактика. Америкада окуп тактика.
Жок, кечирип коюңуз. Америкада окуп келген кыргыз балдар эң патриоттор. Себеби алар көрүп атат, дүйнөлүк демократия.
Бизде эмне
шпион деп айттым?
Кыргызстан жаман көрсөтүп
атат. Мен шпион деп айттым.
Урматтуу конуктар, эгиңиз
убактыбызды бүлдүрүп атат. Эми мен
биз азыр расмий жогорку кеңештин өкүлүнөн сурасак, Кыргызстан канчалык көз карандысыз боло алат бүгүнкү шартта Орусиядан?
Кыргызстан биринчи инвестиция газ боюнча, суу, гидроэнергетика боюнча. Эгерде Европадан инвеститор келсе, биз аларга бергенибиз жакшы болот эле, бирок реалдуу түрдө бөлөк сунуш болбой атпайбы? Россия ушул Орто Азия аймагында, деги эле Евро Азия аймагында коопсуздук маселеси боюнча эң таасирдүү өлкө экенин биз тамашабыз керек. Бул чындык. Бирок ошол эле учурда биз улуттук кызыкчылыгыбызды биринчи орунга коюп, ал бөлөк державалар менен, ошол Америка менен, ошол эле Кытай менен, ошол эле аскердик блок келген өлкөлөр менен кызматташыбыз керек. Бул биздин суверендүүлүгүбүздү,
мамлекеттин кызматташ мүмкүнчүлүгү барбы? Ошого
эркиндиктейбиз. Биз Шанхай уюмунун мүчөсүбүз. Биз Россиянын короосунда жашаган жерибиз жок. Биздин улуу коңшуларыбыз бар. Бизге кызыктар Кытай, Индия, Туркия, АКШ, Япония, бийик мындай жакшы чоң державалар бар. Ошондуктан эң биринчи кадам Каныбек Капашович, Алибек Жакшанкулович, биз ушуну улуттук саясатты бүгүн эле кабыл алып койчу, темир жолду 1-2 жылда бүтүрүшүбүз керек, Кытайга жолду ачышыбыз керек.
Арай көз шаар талкуусуна Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Каныбек Иманалиев, мурдагы тышкы иштер министри Алибек Жакшанкулов жана коомдук саясий ишмер Эдил Байсалов катышты. Талкууну Бишкектеги студиядан Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү. УБДда азаттык берүүбүздү сөз дайра түрмөгүмөн улантабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулуп калды. Жериктин биринчи мааниси же байыркы мааниси талгак дегенди түшүндүрөт экен. Мисалы Манаста жетпей жолборс жүрөгү жинди болуп чыйырды, жеригинен жүдөдү дейт. Талгагынан жүдөдү деген мааниде. Жериктин экинчи мааниси ажыроо. Мисал менен түшүндүрөдү. Аракты арбын ичкен соң акыл кайдан жериксин дейт. Ичкени арак болсо акылынан ажырай берет да дегени. Жерчи деген сөздү да билбей калдык. Ал жол адашпас жерчи эле дейт. Ошол жердин же өрөөндүн коктук улотуна чейин билген, жол баштап тааныштырып бара турган кишини кыргыздар илгери жерчи дечү экен. Жесе деген да сөз бар. Бул чалгында деген сөз экен. Жесекчи жесеп калды дейт. Жесекти дегени чалгынчы дегени, демек чалгынчы чалгындап калды деген мааниде. Же жесек жесеп сыртынан буларга дайым сакчы бол дейт. Душманды сыртынан чалгындап, байкап, багып жүр деген маанини билдирет. Жесек деген застава, шегара, аскер тобу, карол, чалгын деген да маанини түшүндүрөт. 3-4 аттанып жылкыга жесек болуңар дейт. 3-4 чалгынга чыгып жылкыга көз болгула дегени. Эми заар деген сөздүн маанисин чечмелейли. Иран тилинен кирип кыргызга сиңип кеткен бул сөздүн түпкү мааниси уу дегенди билдирсе, өтмө мааниси кек, өч, жиндени дегенди билдирет. Мисалы жылаандын сырты жумшак, ичи заар дейт. Зөөкүрдүн заарынан корккон караңгы эл эле дейт. Кочкордун заары жеттекенин заары деп да коёт. Заары башына чыгып жанындагы жаман жытка жакындап тура албайсың дейт. Ошол убакта орто заар деген да сөз бар. Жакшы демес, жаман демес орто заар адам болуп калбадыбы дейт. Таң заар деп да коёт. Таң заарынан туруп сыртка чыктым дейт. Бул таң жаңыдан ата баштаганда турдум дегенди, эрте турдум дегенди билдирет.
Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап ылого чыгарган Шайлообек Дүйшеев.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.